Λοιπόν, κάπως έτσι.
Πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κύριο Βεργάδο.
Βέργαδο, ναι.
Βέργαδο. Τον κύριο Δημήτρη Βέργαδο, που είναι ο Διευθυντής Επικοινωνίας του ΣΕΒ. Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Καλημέρα, καλημέρα. Διαβάζοντας την έρευνα αυτή λοιπόν του ΣΕΒ, μπήκαμε στην διαδικασία να προβληματιστούμε και να σας ρωτήσουμε αν αυτό είναι πραγματικά μεγάλο πρόβλημα, υπαρκτό πρόβλημα τούτη την ώρα που μιλάμε στην αγορά και στην ελληνική οικονομία. Γιατί κανείς θα ακούγε ότι σε πρώτη ανάγνωση σου λέει σε μια κοινωνία που εδώ η ανεργία είναι τεράστιο πρόβλημα, που το θέμα είναι να βρεις μια δουλειά. Τι σημασία έχει αν θα είναι ακριβώς το αντικείμενό σου και το αντικείμενο το επαγγελματικό που θα ήθελες και αν συμπίπτει το γνωστικό σου αντικείμενο με αυτό το οποίο είναι να κάνεις κλπ. Εσείς πώς το βλέπετε, για εσάς θέλω να πω πόσο είναι εκτεταμένο και σοβαρό το πρόβλημα πραγματικά.
Το θέμα της αναδυστυχίας των προσόντων, που είναι το θέμα το οποίο πραγματεύτηκε η τελευταία έκθεση που έβγαλε ο ΣΕΒ, είναι μια σειρά εκθέσεων μελετών που κάνουμε σε αυτό που λέμε το μέλλον της εργασίας. Έδειξε αυτή ακριβώς την αναδυστυχία προσόντων, δηλαδή ότι έχεις εργαζόμενους που δουλεύουν σε θέσεις εργασίας κατά βάση κατώτερη των προσόντων ή αν θέλετε των ικανοτήτων που έχουν. Είναι ένα στους τρεις για την ακρίβεια, έχει αυξηθεί μέσα στην περίοδο της κρίσης αυτή η τάση, κατά 60% μάλιστα, με αποτέλεσμα, όπως ακριβώς σημείωσα, 3 στους 10 με υψηλά προσόντα να καλύπτουν θέσεις εργασίας για τις οποίες απαιτούνται χαμηλότερου επίπεδου προσόντα και απαιτήσεις. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα από την άλλη πλευρά με την ανεργία και από την άλλη έχουμε επίσης ένα ακόμα ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με το ότι οι επιχειρήσεις, και αυτό το μετρήσαμε σε πρόσφατη έρευνα, δεν βρίσκουν και εργαζόμενους οι οποίοι ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις δεξιότητες συγκεκριμένων θέσεων εργασίας. Άρα εδώ έχεις ένα πρόβλημα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα ανεπτυγμένο, γιατί δεν απαντάτε μόνο στην Ελλάδα, για να είμαστε και ειλικρινείς, το βλέπουμε και σε άλλες χώρες και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, είναι ότι υπάρχει αυτή η αναδυστυχία. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό, που θα έλεγα ότι είναι και το κρίσιμο, γιατί από εκεί θα ξεκινήσουμε και μπορούμε να ξεκινήσουμε και την αντιμετώπιση του. Το πρόβλημα της υπερεκπαιδευμένης απασχόλησης, αυτό που λέμε το over qualification, αλλά και γενικότερα το ζήτημα της αναδυστυχίας προσόντων και δεξιοτήτων, έχει να κάνει κατά βάση με δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια είναι κατά βάση σε τομείς που δεν είναι αυτό που λέμε έντασης γνώσης. Δηλαδή είναι θέσεις εργασίας που απαιτούν κατά βάση χαμηλότερων απαιτήσεων γνώσεων εργαζόμενους.
Αυτό είναι νέο δεδομένο. Θέλω να πω, δεν ήταν έτσι μέχρι τώρα.
Το είχαμε και στο παρελθόν, όπως σας εξήγησα, αλλά έχει στην προηγουμένη περίπτωση επεκταθεί.
Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί έχει επεκταθεί.
Τι επιχειρήσεις κατά τεκμήριο δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια, αν κοιτάξουμε λίγο γύρω μας? Δεν ήταν επιχειρήσεις σε τομείς έντασης γνώσης, ήταν κατά βάση επιχειρήσεις στην εστίαση, επιχειρήσεις, αν θέλετε, στο χοντρικό και λιανικό εμπόριο. Επιχειρήσεις δηλαδή οι οποίες δημιούργησαν θέσεις εργασίας, αλλά χαμηλότερων απαιτήσεων, αν θέλετε, ή εξειδικεύσεων από ότι. Θέσεις εργασίας που αυτές ζητάμε και οι οποίες θα μπορούσαν και θα πρέπει να δημιουργηθούν σε κλάδους και σε τομείς οικονομίας υψηλής τεχνολογίας. Παράδειγμα, στις επιτεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ή κυρίως στη μεταποίηση υψηλής εξειδίκευσης. Ναι. Γιατί εκεί, σε αυτούς τους κλάδους, έχουμε και το μικρότερο ποσοστό αναντιστοιχίας προσόντων και δεξιοτήτων όσον αφορά τους εργαζόμενους. Είναι σχεδόν στο 10%. Άρα λοιπόν, να μια πρώτη απάντηση ότι χρειαζόμαστε περισσότερες θέσεις απασχόλησης να δημιουργηθούν σε αυτούς ακριβώς τους κλάδους και τους τομείς της οικονομίας. Γιατί αυτοί κατά τεκμήριο απορροφούν εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης, υψηλής εξειδίκευσης δεξιοτήτων και γνώσεων. Υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα όμως, το οποίο θα πρέπει να το εντοπίσουμε και γιατί παράγεται αυτό το ζήτημα της αναντιστοιχίας των προσόντων. Είναι το θέμα ότι στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχει σύνδεση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και των συστημάτων κατάρτισης με τις ανάγκες αγοράς εργασίας. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα βεβαίως, αλλά έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα σε αυτό. Και επίσης, αν δείτε και την αξιολόγηση, την δεύτερη έκθεση της ενισχυμένης αξιολόγησης που δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ των προτάσεων τις οποίες καταθέτει σε σχέση με την βελτίωση κρίσιμων πεδίων για τη χώρα, είναι και αυτό ακριβώς. Η καλύτερη διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος και μάλιστα βάζει και των ερευνητικών πανεπιστημίων με τις ανάγκες αγοράς εργασίας. Επομένως, η αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι κρίσιμος παράγοντας προς την κατεύθυνση αυτή. Και μπορώ να σας εξηγήσω γιατί.
Ναι, καταρχήν το πρόβλημα, το έλλειμμα αυτό στη διασύνδεση των πανεπιστημίων μας ή των σχολών με την αγορά εργασίας, το οποίο είναι κάτι γνωστό, γενικώς μιλάμε πολύ γι' αυτό.
Και το ακούμε χρόνια.
Όλοι αντιλαμβανόμασταν μέχρι τώρα ότι κυρίως παράγει ένα πρωτογενές αποτέλεσμα που είναι πιο ότι βγαίνουν οι φοιτητές απ' έξω, δεν έχουν δουλειά να κάνουν, ψάχνονται δεξιά και αριστερά, καταλήγουν στο τέλος απελπισμένοι να κάνουν δουλειές άσχετες ή να φεύγουν από τη χώρα. Τώρα αυτή είναι μια νέα διάσταση. Δηλαδή λέτε εσείς ότι δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι υπάρχει ένα δεύτερο ζήτημα στην ελληνική οικονομία και στην αγορά που είναι ότι μπορεί να βγαίνουν οι φοιτητές από τις σχολές τους γενικώς, αλλά δεν βρίσκουν τίποτα σχετικό.
Κοιτάξτε να δείτε.
Ακόμα και όταν βρίσκουν, δηλαδή βρίσκουν δουλειά, λέτε εσείς, αλλά και όταν βρίσκουν δουλειά είναι κάτι ό,τι να είναι, ας πούμε.
Επειδή, όπως σας είπα, δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας έντασης γνώσης, αυτό σημαίνει ότι θα πάνε εκ των πραγμάτων οι απόφοιτοι να απασχοληθούν εκεί που θα βρουν εργασία. Δηλαδή, κατά βάση σε θέσεις εργασίας κατώτερης, αν θέλετε, εξειδίκευσης πολλές φορές,
αλλά διαφορετικής.
Ακριβώς, διαφορετικής κατεύθυνσης από τις σπουδές τους. Το ξέρουμε καλά, παράδειγμα, στον τομέα των ανθρωπιστικών σπουδών. Συνεχίζουμε να βγάζουμε αποφύτους, δεν μπορούν αυτοί να απορροφηθούν, κυρίως παλαιότερα από το εκπαιδευτικό σύστημα, αν θέλετε, και από το δημόσιο. Άρα πρέπει να εργαστούν κάπου αλλού.
Αυτό όμως στην πορεία δεν διορθώνεται. Θέλω να πω, ωραία, πες ότι στην αρχή βγαίνει όλο το πανεπιστήμιο και γίνεται, συμβαίνει αυτό. Και καταλήγει σε μια διαφορετική επαγγελματική
είναι λύση. Είναι πολύ καλό να έχουμε ανθρώπους μορφωμένους. Το θέμα είναι να μπορούν να καλύψουν και συγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης. Αυτό θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται με ένα προωθημένο σύστημα επανεκπαίδευσης και επανακατάπτυσης που δεν έχουμε.
Θα υπέθετε κάποιος όμως ότι η αγορά στην πορεία το λύνει. Δηλαδή μετά από 2, 3, 5 χρόνια, κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος ψάχνοντας να βρει το επαγγελματικό.
Δεν το λύνει
του,
πάντα. Θα σου πω, συγγνώμη, σου πω τώρα ένα παράδειγμα. Βγαίνεις από μια σχολή και είσαι καθηγητής. Σκέψου πόσοι φοιτητές τελειώνουν το πανεπιστήμιο, μαθηματικοί, φιλόλογοι, τα λέω καλά, κύριε.
Ο κύριος Βεργάδο. Μιλάμε τον κύριο Δημήτρη Βέργαδο, διευθυντή επικοινωνίας του ΣΕΒ.
Για να μπει σε ένα σχολείο να διδάξει, Αντώνη, πρέπει κάποια στιγμή, όπως καταλαβαίνει, να υπάρξουν θέσεις εργασίας. Ενώ για να μπει σε ένα σχολείο να διδάξει. Όταν λοιπόν υπάρχουν χιλιάδες απόφοιτοι, το σύστημα πια έχει φρακάρει. Δεν μπορεί να πάρει άλλους καθηγητές. Το αποτέλεσμα ποιο είναι. Και σου λέω ένα παράδειγμα.
Χρειάζεται λοιπόν ένας επανασχεδιασμός σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε, αφενός μεν δεν μπορούμε να απορροφήσουμε ανθρώπους οι οποίοι τους βάζουμε 4 χρόνια, ίσως και 5 χρόνια να σπουδάζουν ειδικότητες που δεν μπορούν να, στις οποίες δεν μπορούν αύριο, μόλις βγουν να απορροφηθούν. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, αντικειμενικά ένα πρόβλημα.
Μα
και
δεν είναι αντικειμενικά ένα πρόβλημα. Νομίζω, κύριε Βέργαδε, ότι είναι το πρόβλημα. Εγώ από αυτό που είπε και Στέλλα, από αυτό ξεκινάω.
Είναι μεγάλο ζήτημα.
Βγάζουμε λέει καθηγητές. Το ευρώ το ερώτημα είναι γιατί βγάζουμε καθηγητές, παιδιά. Για κάτσε να αναρωτηθούμε, γιατί βγάζουμε τους καθηγητές.
Ίσως γιατί υπάρχει μια διαφορά φάση του εκπαιδευτικού μας συστήματος με την εξέλιξη της οικονομίας και των διαφόρων εξελίξεων που έρχονται και από, το διεθνές περιβάλλον. Θέλω να πω ότι πρέπει να φροντίσουμε ακριβώς να αλλάξουμε τις δομές και να αναπροσαρμόσουμε τα προγράμματα σπουδών, αλλά και να κατευθύνουμε περισσότερους αποφύτους, περισσότερους νέους μαθητές σε τομείς και σε κλάδους που μπορούν αύριο το πρωί ή εν πάση περιπτώσει θα είναι απασχολήσιμοι και για τα επόμενα χρόνια.
Έχετε κάποια παραδείγματα ενδεχομένως για το ποιοι τομείς μπορεί να είναι αυτοί, κύριε Βέργαδε?
Υπάρχουν καταρχάς.
Ενδεικτικά τώρα, αν μπορείτε να μας πείτε.
Θα σας πω. Καταρχάς υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να επισημάνουμε εδώ και είναι το γεγονός ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας, κυρίως στο κομμάτι της τεχνικής εκπαίδευσης, στις οποίες δεν βρίσκουμε. Δεν βρίσκουμε ανθρώπους και η έρευνα η οποία κάναμε σε ένα μεγάλο δείγμα επιχειρήσεων πρόσφατα ο ΣΕΒ, περίπου 800 επιχειρήσεις με πάνω από 30 εργαζόμενους, έδειξε ακριβώς αυτό, ότι λείπουν μία στις τρεις από αυτές τις επιχειρήσεις, δήλωσαν ότι λείπουν εργαζόμενοι σε θέσεις απασχόλησης οι οποίες, παράδειγμα, απαιτούν ειδικότερα τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις. Τεχνικούς, τεχνίτες, αυτό έχει να κάνει με την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένα μεγάλο κενό του
εκπαιδευτικού. Μα εσείς το λέτε αυτό. Θέλω να πω, ο σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, το λέω τώρα σωστά το ακρονίμιο του ΣΕΒ, τι σημαίνει. Ο σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, που είναι οι σημαντικότερες, οι ισχυρότερες ίσως ή κάποιες από τις ισχυρότερες εταιρείες στη χώρα μας. Το λέτε αυτό κάπου, υπάρχει κάπου κάποιος διάβολος με το Υπουργείο Παιδείας ή με τα Πανεπιστήμια, κάπου που να το λέτε αυτό εσείς, να εξηγείτε τι βλέπετε ότι χρειάζεται?
Είναι παλαιό θέμα, το έχουμε επισημάνει και από παλαιά, και σε αυτό το επίπεδο γίνονται βεβαίως προσπάθειες, αλλά χρειάζεται να γίνει ακόμα πιο συντονισμένη.
Αυτό που λέμε, η έλλειψη διασύνδεσης, πάλι εκεί επιστρέφουμε πάλι.
Ακριβώς, και υπάρχει ένας τρόπος να το πετύχει. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι να το πετύχει σε αυτό, δεν θα ανακαλύψουμε τον τρόπο. Ένας από αυτούς έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός μηχανισμού διάγνωσης αναγκών. Το οποίο στην Ελλάδα δεν έχει ακόμα ξεκινήσει να δουλεύει. Όπως επίσης υπάρχει και ένας τρόπος να κάνεις αυτό που λέμε tracer studies, δηλαδή έρευνες αποφύτων, από διάφορες σχολές για να δεις ποια είναι η επαγγελματική τους πορεία και να κάνεις τις αναγκές επανακατευθύνσεις. Επομένως, το κρίσιμο στοιχείο, όπως ακριβώς προκύπτει μέσα από την έρευνα αυτή, είναι ότι θα πρέπει η σύνδεση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας να γίνει πολύ πιο αποτελεσματική και επίσης θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε και σαν κοινωνία, αν θέλετε, πόσους αποφύτους θα βγάζουμε από την γενική εκπαίδευση, διότι θα σας δώσω ένα στοιχείο το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Στην Ελλάδα μόλις το 25% των αποφύτων ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προέρχεται από τεχνικά επαγγελματικά λύκεια. Στην Αυστρία προέρχεται το 80%.
Το 80%?
Ακριβώς. Άρα λοιπόν θέλω να πω εδώ ότι και στη Φιλανδία είναι περίπου το 70% και τα λοιπά. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μια κατεύθυνση στον τομέα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες μέσω των οποίων καλύπτονται υπαρκτές σημερινές ανάγκες της αγοράς εργασίας, όπως επίσης και προετοιμάζονται και τα νέα παιδιά και για το μέλλον. Και εδώ στην κουβέντα δεν έχουμε βάλει επίσης και το γεγονός ότι οι αλλαγές που επιφέρει η εξέλιξη της τεχνολογίας, αυτό που λέμε, δεν το έχουμε δει ακόμα στη χώρα μας, αλλά θα το δούμε πολύ γρήγορα, αυτό που λέμε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις και άλλες πιο ουσιαστικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σου σύστημα. Και αν θέλετε, αυτό είναι ένας τομέας που αφορά τον σχεδιασμό και την οργάνωση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας που αφορά εμάς τους ίδιους και δεν επιβάλλεται και δεν μπορεί να επιβληθεί απ' έξω.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι ίσα που το θίξαμε το θέμα, είναι προφανές ότι χρειάζεται μια επιτάχυνση εδώ κινήσεων και αποφάσεων και κυρίως μια απλή απόφαση που είναι να αρχίσει να συνομιλεί, να συνδιαλέγεται με έναν τρόπο το εκπαιδευτικό σύστημα με τις επιχειρήσεις.
Και αν μου επιτρέπεις, χρειάζεται και μια αλλαγή νοοτροπίας στο πώς αποφασίζουμε για τις σπουδές μας, για την επαγγελματική μας αποκατάσταση.
Νομίζω ότι σιγά σιγά αυτή η νοοτροπία αλλάζει και αν θέλετε το γεγονός ότι έπαψε παράδειγμα το ελληνικό δημόσιο να αποτελεί τον εργοδότη όπως συνέβαινε στο παρελθόν για μια σειρά από αποφύτους πανεπιστημίων, όπου το μόνο που ζητείτε ήταν να θέλετε ένα πτυχίο και τίποτα παραπάνω.
Σωστό είναι αυτό που λέτε.
Ότι πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να βρίσκει εργασία σε νέους κλάδους και σε νέους τομείς. Και δόξα τω Θεώ στην Ελλάδα διαθέτουμε έξυπνους νέους, διαθέτουμε ένα υψηλό επίπεδο ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο οφείλουμε να το κρατήσουμε στη χώρα. Άρα γι' αυτό και χρειάζεται να αναπτύξουμε και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας σε νέους παραγωγικούς κλάδους. Γι' αυτό και ο ΣΕΒ έχει καταθέσει μια ολοκληρωμένη σειρά προτάσεων σε σχέση με την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης, ώστε αυτό ακριβώς το ανθρώπινο κεφάλαιο, αυτούς τους νέους εκπαιδευμένους ανθρώπους να τους κρατήσουμε στη χώρα. Άρα είναι και και προϋπόθεση για την ανατροπή αυτού του φαινομένου που προέκυψε τα τελευταία χρόνια του brain-brain. Και αυτό ακριβώς είναι ένα στίγμα που μπορείς να το κερδίσεις. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι χρειάζεσαι και ανθρώπους οι οποίοι δεν θα καλύψουν υποχρεωτικά θέσεις υψηλής τεχνολογίας, θα καλύψουν θέσεις χαμηλότερες, αν θέλετε, εξειδικευμένες όμως θέσεις. Και εκεί χρειάζεται ένας αναπροσανατολισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Και να πω και κάτι τελευταίο, θα πρέπει και εμείς ως ελληνική κοινωνία να αποφασίσουμε, να καταλάβουμε ότι και αυτές οι θέσεις εργασίας είναι σημαντικές. Η ελληνική οικογένεια να σπρώχνει τα παιδιά της στα πανεπιστήμια γιατί αυτές αποτελούν θέσεις υψηλού κύρους. Υπάρχουν θέσεις εργασίας και θέσεις απασχόλησης πολύ, πολύ σημαντικές σε αυτούς τους κλάδους και τομείς.
Και νομίζω ότι στη σύγχρονη οικονομία υπάρχουν και υψηλότερων αμοιβών κιόλας θέσεις, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα από το πανεπιστήμιο, το παραδοσιακό που εμείς έχουμε στο μυαλό μας.
Αυτό το ξέρουμε.
Άρα καταλήγουμε πάλι στο συμπέρασμα ότι κάποια ταμπού πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Και κατά ψέματα.
Από εκεί δεν ξεκινάνε όλα.
Βέβαια.
Ναι, απολύτως.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ να ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που είχαμε να συνομιλήσουμε.
Ήταν ο κύριος Δημήτρης Βέργαδος,
Διευθυντής
Επικοινωνίας του ΣΕΒ.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Όποτε θέλετε. Να είστε καλά. Καλημέρα.